Gif Leyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 11-nji ýanwary, etdäniň penşenbe güni. Suun programamyzda Türkmenistanda demalys ýollarynyň ýokunç ketelleri giňden ýaýraýar. Marada täzim içidiň açylmagyna we Uly Berdi Muhammedowyň gelmegine garaşylýar. We beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Türkmenistan 2024-nji ýylyň dowamında Owganystana 1.18 milliard kilowatt sagat elektrik togyny iýerer. Bu barada media tirişdirleri Aşgabatda Owganystanyň iň iri energiýa kompaniýasy bilen geçirilen duşuň netijelerine salgylanyp habar berýär. Maglumata görä 2 günlük saparyň dowamında degişli ylalasyga gol goýulupdyr. Türkmen togynyň 4, ýagny Ankoy, Akgine, Batkiz we turgunduk Herat ugurlary arkaly aktarylajakdygy bellinilýär. Aşgabatda Owgan tarapy Türkmenistanyň energiýa ministri Anygildi Saparow, Türkmen energiýa korporasiýasynyň başlygy Durdy Ilyasow we beýlik resmiýetler bilen gepleşikler geçiripdir. Mundan başga da duşuklaryň dowamında Owganystanyň Herat welaýatyndaky bir podstansiýany döwrewaplaşdyrmak barada ylalaşylandygy, Türkmen energiýa karhanasynyň hem bu proýektiň tamamlanmagyny çartlaşdyrmagy razy bolandygy bellinilýär. Türkmenistan ensim ýylwary özüniň günorta goňşusy Owganystanyň demirazyk we demirazyk günwatar tebitlerine arzanladylan bahadan elektrik togyny aktaryar. Türkmen elektrik energiýasy Irana, Özbekistana we Kyrgyzstana hem iberilýär. Sol bir wagtda ýurduň ýylaty eýäm ensemi ýyldan bäri esasan hem tomuz we kys aýlary tok üpçünçilik bökdönçlikleri bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Rusiýanyň Ukrainanyň 2-nji iri şäheri Harkowyň etegindäki bir mehmanxana uran zarbasy netijesinde 11 adam sol sanda bir türk jurnalisti yaralandy. Bu barada regional häkim Aleksey Nyakhubow 11-nji ýanwarda irden habar berdi. Ol şikayet alanlaryň biriniň ýagdaýynyň agyrdygyny hem ma'lum etdi. Sinyakhubowyň Telegramda ýerleşdirilen maglumatyna görä, hüjüm wagty mehmanxananyň içinde 30 tane asuda adam bolupdyr. Ukrainanyň adatdan tasyr ýagdaýlar gullugy, zarbada yaralananlaryň atelin işgärleri we mehmanlary bolandygyny aýtdy. Harkivyň häkimi Ihor Terekov mehmanxanada harbylaryň ýerleşdirilmändigini bildirdi. Israel 11-nji ýanwarda BMG-niň baş gazetinde Gazadaky genosid aýplamalary boýunça özüni gorumaga taýýarlanýar. Bu aýrylykda Israeliň primer-ministri Benjamin Netanyahu käbir taýsy ministrleriň zorlugy mudamalyk okupirlemek baradaky çagyrşlaryny ilkinji gezek jeňmeçilikde reddetdi. Gaza zorlugunda Israeliň Amerika we Ýewropa bilelesigi tarapyndan terroristki guramy hökmünde ikrar edilen Hamasy garşy urş itilesýär. Gagadaky halkara jenaýat gazetinde geçdiňen sık 2 gün dowam eder. Bu iýsi dekabrda Günorta Afrika gozgap urşun 1948-nji ýyldaky genosid konwensiýasynyň şertlerini bozýandygyny aýtdy. Bütün dünya avtomobil uluğları birleşigi Xitayın ilkinci tır, yağni halkarı uluq transport yük uluğunun yurdun gün ortasındaki Shenzhen şehrinden özünün sonku barmalı nokudu Özbekistanın paytaxtı Daşkendi tarap yolu düşündüğünü mälim etdi. Bu 6500 kilometrlik täze transport geçilgesi Kyrgyzstanyň üstünden hem geçýär. Bütün dünýä awtomobil uluglary birleşiginiň maglumatyna görä, uluglar täze ugur arkaly Shenzhen şäherinden Daşkendi çelini 7 günde asyp bilerler. Ozalky tır bolmadyk ýollar arkaly bu syýahat 20 güne çelini çekip bilýärdi. 2023-nji ýylda Xitaýyň transport kompaniýasy Shenzhen şäherini Gazagystanyň iň iri şäheri Almaty bilen birleşdirýän meňzeş tır ýük ulag uruny ýola goýupdy. 10-nji ýanwarda Pakistanyň Owganystan bilen serhetleşýän dartgyny Xiber Paxtunxwa welaýatynda amala aşyrylan aýry başga hüjümlerde 5 polisiýa ofitseri we atuda ýylatdan bir adam hilak boldy. Welaýatyň Banu şäherinde 2 polisiýa ofitseri öldürildi diýip yerli ýaşaýjylar azatlygyň Pakistan gullugyna gurrun berdiler. Bu hüjümiň jogapkärçiligini Pakistanyň talabany topary öz üstüne aldy. Yeni iki ofitser polio vaksinasını tanzim edýän topara gorama üçin göýberilen topara edilen hüjümde atylyp öldürildi. Hadisada başga da iki hopsuzlyk işgäri yaralandy. Bu hüjümi gadagan edilen Tehrike Taliban Pakistan topary özüniň amal edendigini aýtdy.